zdravíme všechny. Takže dneska téma ústní modlitba, kratulinké připomenutí, to, kudy procházíme, co to ústní modlitba je, jaký má význam, pár slov o střelné modlitbě, o Ježíšově modlitbě, o žehnání, o breviáři, denní modlitbě církve. A samozřejmě z toho budou nějaká cvičení a můžeme se těšit na svědectví, které se bude týkat breviáře. Takže pojďme k připomenutí toho, čím procházíme. Modlitba v životě. Dosud jsme hovořili o významu ranní modlitby, večerní modlitby, rozjímání, čtení Božího slova, kontemplaci, adoraci. Dnes si chceme víc připomenout, nebo to bych chtěl potrhnout, že záležitosti našeho každodenního života, to, co prožívám, všechny emoce, které jsou s mým životem spojeny, ať už pozitivní nebo negativní, nejsou jenom roztržitostmi v modlitbě, ale výborný odrazový můstek ke smyslu plné modlitbě. Zejména tehdy, když prožiju něco hodně intenzivního, emočně silného, tak možná máte tu zkušenost, že se nedaří moc vzít do ruky biblický text a teďka nad ním rozjímat, protože to od toho proměnění chlebu na poušti neustále utíká k tomu, co jsem prožil a neustále si to přehrávám. Ale když to vezmu obrácení, když vezmu tu situaci, ve které jsem a pozvu do toho Pána, v jeho blízkosti, v blízkosti toho, který mě miluje, se na tu situaci dívám, tak mohu zahlédnout něco, co mě pomůže tu situaci uchopit a ono se mě to mnohdy s Božím slovem propojí. A ještě bych zde chtěl potrhnout jednu věc, důležitost přítomného okamžiku. Milovat, věřit, setkat se s Bohem mohu jedině v přítomném okamžiku. Ano, v minulosti jsem se setkal, ale když to byl přítomný okamžik. V budoucnosti se setkám, ale až z toho bude přítomný okamžik. K dispozici mám přítomnou chvíli. Proto bych měl přijmout minulost, ale zříkat se myšlenek, které mě poutají k minulosti, zejména těch, které ve mně vyvolávají výčitky. Chci věřit, že i v budoucnosti mě Bůh bude doprovázet, ale chci se vědomě zříkat představ o budoucnosti, zejména těch, které ve mně vyvolávají strach. No a to, co nám může pomoct prožívat ty záležitosti našeho každodenního života, propojovat to s Bohem, tak je ústní modlitba. Stejně tak to, co nám může pomoci prožívat přítomný okamžik ve spojení s Bohem, tak je ústní modlitba. Tím je myšleno jednak modlitba vyslovovaná na hlas nebo v srdci, ale pomocí slov. Jednak modlitba vycházející z naučených a napsaných modliteb. Jo, takže když si vezmu nějakou knížku s modlitbami nebo na základě různých zjevení prostě vezmu do ruky nějakou osvědčenou modlitbu, tak je to vlastně ta ústní modlitba, o které dnes bude řeč. Takže několik poznámek tady k té ústní modlitbě. Není to něco míň než jiné způsoby modlitby, než rozjímání nebo adorace, nebo o těch formách jsme hovořili. Svatá Terezie Veliká, učitelka duchovního života, říká, nejsem víc pro rozjímavou modlitbu než pro ústní. Nenazývám totiž modlitbou to, když si někdo neuvědomuje, s kým mluví, kdo to s ním mluví, co žádá a od koho to žádá, i když přitom hodně pohybuje rty. To znamená, i při té ústní modlitbě je hodně důležité, abych byl napojen na Pána, abych nebyl uspokojený s tím, mnohokrát jsem se sám u sebe přistihl, že jsem spokojený s tím, že se jdu modlit a že se jdu v uvozovkách, zní to škardě, odmodlit. Ale to není modlitba. Teprve tam, kde se setkám, tak k té modlitbě může dojít. Přitom nejde o to odříkat co nejvíc slov, či nakumulovat co největší množství zaručených modliteb. Potkáte nějakou paní a ta řekne, toto je určitě, a toto říkala tamta svatá, to je potřeba se modlit. Potkáte jinou paní, ta zase přesvědčuje o něčem jiném. Tam nejde o to, abychom nakumulovali co nejvíc modliteb a potom byli ve stresu, že to nestíhám, nebo prostě, že se to jenom odmodluju. Tam jde o to si najít to, co vnímám, že opravdu je to, k čemu mě zve Pán, abych já se tou svou cestou mohl s Pánem setkávat. Ta ústní modlitba souvisí se vtělením. Boží slovo se stalo tělem a v těle každého člověka se slovo zase obrací zpátky v modlitbě. Je to, to říká papež František, první nejbezpečnější způsob modlitby, ta ústní, a je kdykoliv po ruce. Ono se totiž může stát, že když se člověk modlí neformálně, tak po nějaké době i ta neformální modlitba se stane formální, protože opakuju stále stejnou prosbu. Pane Ježíši, děkuji ti, že mě máš rád, a už tam v tom není srdce. A zejména při společné modlitbě třeba v rodinách se může stát, že najednou tam používáme skoro fráze, za kterými už naše srdce není. Ta ústní modlitba nebo naučená modlitba nám tu modlitbu může oživit. A zase, zejména ve chvíli, kdy se mě nedaří rozjímat, kdy se mě nedaří kontemplovat, tak to neznamená, že se mám přestat modlit. Právě v té chvíli je možná ta ústní modlitba velkou pomocí. Je založená na Božím slově, protože většina těch modliteb vychází z Božího slova. Souvisí s našimi pocity. Ovlivňuje naše pocity, patří do modlitby. Když si vezmu žalmy, tak oni leckdy krásně vyjadřují to, co prožíváme. A zase naopak, když já se modlím, tak ta moje modlitba může vytvářet pocity. Papež František zase říká, zejména bolest je nebezpečná, zůstane-li ukrytá, uzavřená v našem srdci. Bolest uzavřená v našem nitru, která se nevyjádří a nedostane volný průchod, může otrávit duši, je smrtelná. Proto je potřeba dobré tu bolest nějak vyjádřit, abych mohl zakusit přijetí tváří v tvář té bolesti. Souvislost mezi slovem a myšlenkama, myslí, ono se říká, že mysl něco dá dohromady a potom to ze mě vyjde slovem. Ale ono to funguje i obráceně. Marek Orkovácha říká, slovo, které vyslovím, zarezonuje vzduchem a zpětně ovlivní mou mysl. Vyslovíš nadávku a na tu setinku vteřiny máš ten obraz v mysli. Mnich recituje žalmy a slova zpětně formují jeho mysl. Mnich nahoře Athos vysloví Boží jméno a na setinku vteřiny má ten obraz v mysli. A znovu, stáváš se tím, na co myslíš, myslíš na to, co slyšíš a co sám vyslovuješ. Slova mají moc a tvarují realitu. Nemůžeš mluvit prostě a říkat si, že přece o nic nejde. Jde. Není to tak jen tak něco vyslovit. Slovem bylo stvořeno světlo a svět a slovo se stalo tělem. Slovo, které vyslovíš, tě formuje. Ta ústní modlitba je často taková kotva, která drží náš vnitřní život. Uvědomil jsem si to zejména u starých lidí. Jo, že ti staří lidé drží prostě nějaký řád. Opakují stejné modlitby, ale ono je to drží. Vzpomínám si na Toníška Krutilka, jednoho spolubratra, kterým byl po mozkové mrtvici. Ona nebyla schopen dát dohromady jednu jedinou větu, byla s ním obtížná komunikace. Ale když jsme se začali modlit růženec, tak zdrávas byl schopen říct sám. jeden mladší spolubratr, který už teda taky nežije, říká, tak jsou zvědavý, kdyby mě potkala mrtvice, co ze mě bude padat. Tady ten obrázek, k kterému jsem už dvakrát skočil, byl jsem v sobotu u jednoho 96-letého pána, Jenda Vývoda má 97, to nebyl on. A on měl na stole tady tuto knížečku, která už byla totálně rozpadlá a říká, že už to má po své mamince a ta možná po své mamince. Jo? Ale to tam má, kdykoliv jsem tam přišel, protože občas za ním přijdu, tak on tam má tady tuto knížečku s těmito modlitbami a i když je někdy popletený, tak prostě ty modlitby ho opravdu drží. A poslední bod, který jsem tam měl, že ta ústní modlitba mě může spojovat s ostatními. Dneska nebudeme mluvit o růženci, ale na začátku jsme se pomodlili desátek a on nás to pomohlo spojit mezi sebou. Tak. Pojďme ke střelné modlitbě. Jedná se o krátká zvolání, někdy vyslovená nahlas, jindy tiše, jindy jenom procítěná v duchu. Jsou mnohem upřímnější než dlouhé a strojené modlitby. Nebrání nám v nich roztržitost ani únava, protože jsou krátké. Jsou zbraní proti našim pokušením, pokleskům a emocím. Osvojujeme si tím, že je opakujeme, pravidelným návratům k Bohu, který představuje vzácnou kombinaci zažitých samovolných hnutí s vědomými stále znovu opakovanými úkony vůle. A takové střelné modlitby je možné používat vlastně kdykoliv při práci, zejména při nějaké manuální. Na to je prostě třeba expert moje maminka, která to dokáže úplně perfektně. Příklady střelné modlitby, třeba na počátku dne, všechno pro tebe nejsvítější srdce Ježíšovo, při proměňování, po zdvihnutí hostie proměněné Ježíš přítomný na oltáři se svatým Tomášem a apoštolem, Pán můj a Bůh můj. Mniši rádi opakovali slova žalmu, Bože, pospěš mi na pomoc. To je vlastně do dneška úvod k většině modlitebních částí breviáře. Různé díky, povzdechy, prosby vystřelené k nebesům. Stojí za to se k tomu vracet a naučit se to, že když mám možnost, stojím někde ve frontě nebo někam přecházím nebo mám jenom chvilečku pauzy, vzpomenout si na nebesa, vystřelit. Spojit ten svůj život, to, co prožívám s Pánem, který je se mnou. Takovou jednou zvláštní modlitbou je takzvaná Ježíšova modlitba. Modlitba ruského poutníka, který vypráví o své cestě k Bohu. Je to nějaký anonymní ruský spis z 19. století, v němž ruský poutník z dob krymské války popisuje svůj duchovní život, postupný vývoj a snahy o duchovnost a dopad, který má na lidi kolem sebe. Tím, že často, třeba několik tisíckrát za den, opakuje tady tu modlitbu Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, se to dostane do něho takovým způsobem, že je to spojeno skoro s jeho dýcháním a ten člověk potom najde v sobě takový hluboký pokoj. Slovy svatého Serafina Serafovského: najdi mír ve své duši a tisíc dalších duší bude spaseno. K ústní modlitbě ještě připojuji pár slov o žehnání. Žehnání je v podstatě vyslovování dobra nad druhým člověkem, je to dovolávání se Boha a svolávání jeho dober na nějakého člověka, skupinu lidí. Jednoduchá modlitba vnitru či ústy, ve které svolávám dobro na konkrétní lidi či skupinu lidí. Někdy stačí vyjmenovávání těch lidí před Pánem v přítomnosti milujícího Boha, mu je odevzdávám. Když jsem byl ředitelem komunity, tak jsem se naučil spolubratry nazpaměť podle abecedy, abych nikoho nezapomněl. A vždycky, když jsem měl chvilku a třeba někdy i při adoraci, tak jsem před Pánem toho jednoho spolubratra za druhým odevzdával Pánu. A někdy, když se mě nedaří nějak soustředit, tak to dělám taky, že prostě ty lidi, které mě Pán posílá do cesty, které mě svěřuje, tak je prostě jenom před Pánem vyjmenovávám, odevzdávám: Pane, prosím tě, dotkni se toho člověka, tady ho máš. To žehnání může být spojeno s nějakým gestem, znamením kříže, dotykem, svěcenou vodou, svěcenou požehnanou křídou. Žehnat mohou kněží, ale v širším smyslu může žehnat kterýkoliv člověk, rodiče, nemocní. Byl jsem dneska v domově důchodců a vždycky se na to těším, že za těmi babičkami a dědečky, co chodím na pokoji, tak já jim požehnám a potom vždycky chci křížek na čelo, takže jsem vždycky ve čtvrtek večer tak jako nabitý, že mě prostě 20 stařečků prostě požehnalo. Nebojme se to dělat. Jo? Tam v podstatě můžete žehnat jako komukoli. Když žehná kněz, tak může stáhnout ruku, může ji položit na hlavu. Když žehná laik, tak by neměl pokládat ruku na hlavu, ale může položit ruku na rameno. Křížek na čelo klidně můžete udělat. To žehnání je vlastně vyprošování dobro na druhého člověka. V širším slova smyslu je to, kdykoliv někomu řeknu něco pěkného, co je pro něho požehnáním, obdarováním, tak co se dotkne jeho srdce, tak je to vyprošení požehnání. Zase naopak, když nad někým vyslovím zlý slovo, tak vlastně tomu člověku zlořečím. Poslouchal jsem nedávno přednášku Michala Špilara na téma žehnání. On říká, prolistoval jsem celou Biblii a nikde jsem nenašel, že by Bůh lidem řekl, ty seš debil. Kolikrát jsme my ze sebe prostě takové slovo vypustili? Kolikrát jsme my takové slovo řekli někomu druhému a ono to zasahuje člověka? Takže si na to dávejme pozor, co vyslovujeme. Dávejme si pozor, když je v nás různé citové napnutí, tak jak se z toho napětí dostat ven, abychom druhým neubližovali. No a zvláštní žehnání a asi nejtěžší, když Ježíš v evangeliu říká, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Nebo svatý Petr v prvním listě, neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Jsme dědici požehnání. Mám tady uvedeno jedno požehnání, to nejznámější je z Písma svatého, kdy Hospodin dole promluvil k Mojžíšovi: mluv k Áronovi a k jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Krásná slova. Kdybychom se to naučili, tak skrze nás bude to požehnání přicházet. v těch textech, které mám na webu pověšené, tak tam těch příkladů požehnání je víc, jenom pro inspiraci. Ale jinak to není vázáno, jaká slova mám vyslovovat. No a dostáváme se k poslední části, pár slov o modlitbě breviáře. Denní modlitba církve, nebo se tomu říká taky liturgie hodin. Je souborem biblických textů, různých křesťanských básní, hymnů, prozeb a modliteb, který církev recituje v jednotlivých denních dobách a vlastně tím posvěcuje čas. Navazuje to na typickou židovskou modlitbu žalmů. Víte, že Židé prostě brali knihu žalmů a měli předepsáno, kdy se jaký žalm mají modlit, kdy, při kterém svátku, který v denní čas se mají pomodlit, jaký žalm. Tuto modlitbu žalmů se modlil Ježíš. No a jestli nám písmo říká, že se máme modlit pořád, tak to se dá sotva uskutečnit bez toho, že by byly přímo hodiny k modlitbě určené, symbolicky zvláště noc, ráno a večer. O významu ranní a večerní modlitby jsme hovořili. Od 4. století se tato modlitba žalmů začíná společně modlit v katedrálách, v tom společenství kolem biskupů a v klášterních společenstvích. Svatý Benedikt rozdělil potom těch 150 biblických žalmů do jednoho týdne, takže ten, kdo následoval třeba řeholi svatého Benedikta, tak se za ten týden pomodlil všech 150 žalmů. Po reformě druhého vatikánského koncilu ty žalmy byly rozděleny do 4 týdnů. 3 žalmy tam teda chybí, protože je tam až příliš barvitě popisováno, jak se má proklínat náš nepřítel. Tak já jsem je tady schválně neuváděl, abyste je nehledali. Některé části modliteb jsou stále stejné, některé se obměňují. Jednak se to řídí liturgickými dobami, adventem, Vánocemi, postní dobou, Velikonocemi a liturgickým mezidobím. A do toho tam vstupují svátky a slavnosti Pána Ježíše a slavnosti, svátky, památky a nezávazné památky svatých. A jak se to má modlit, jako, to je potom už jako složitější, jak se to kombinuje, ale k tomu vám ještě něco řeknu za chvilku. Takže v současnosti se ty jednotlivé hodinky nazývají uvedení do první modlitby dne, modlitba se čtením, ranní chvály, modlitba během dne, dopolední, polední, odpolední, nešpory a modlitba před spaním, takzvaný kompletář. Tady jenom pro zajímavost, jak je to rozdělené, to si najdete na těch webových stránkách, kdyby vás to zajímalo. Hlavní část té modlitby breviáře tvoří žalmy anebo kantika. Kantika jsou jiné zpěvy než žalmy. Najdeme je i v různých knihách, takže v ranních chválách se místo druhého žalmu modlí starozákonní kantikum. Při nešporách, což je večerní modlitba, se místo třetího žalmu modlí novozákonní kantikum mimo evangelia. No a potom se každý den opakují ty 3 evangelní kantika při ranních chválách. Zachariášovo kantikum, když Zachariáš konečně zase mohl mluvit a narodil se mu syn a mohl dát jméno Jan, tak prostě tam vzývá chvalospěv Hospodinu. Při nešporách se modlí zase Mariino Magnificat, její chvalospěv, když navštívila Alžbětu. No a při kompletáři se modlí to Simeonovo kantikum, ten zpěv radostný, když on to dítě může držet v náručí a je šťastný, že se dočkal chvíle, na kterou celý život čekal. Tady možná jenom pár praktických věcí, to si tam najdete, když by se to chtěli modlit společně, tak jaký to mají význam. Na internetu jsou odkazy k té společné modlitbě, co znamená ta hvězdička, co znamená tam ten křížek. Já bych chtěl pozvat sem Jarka Šebestíka, aby nám řekl svědectví k modlitbě breviáře.
Děkuji za pozvání, dobrý večer přeji. Já bych řekl asi nejdřív něco málo o sobě, že jsem vlastně konvertita a k té modlitbě breviáře jsem se dostal vlastně až po křtu, kdy jsme se vlastně seznámili, že je možné se jí modlit snadno, protože vlastně vy můžete mít v každém mobilu breviář teda nainstalovat jako aplikace, takže vy můžete třeba, když máte čas, si někdy sednout a otevřít tu danou modlitbu, třeba ty ranní chvály, a můžete se je pomodlit. Co je na nich super, tak je vlastně, že součástí té modlitby je ta část přímluv, takže když vlastně pak máte nějaké věci, které chcete odevzdat ve své modlitbě, tak je můžete vlastně přidat do těch přímluv během té modlitby, třeba ranní chvál nebo nešpor, kde se ty přímluvy vyskytují. A zajímavé, když si mi jeden známý řekl, a nevím, jestli to je úplně pravda, ale že vlastně neexistuje duchovní vákuum. Že si můžete představit, že když máte prostě něco duševního, tak bude tam část zlého ducha nebo část dobra. A můžete si všimnout, že když člověk třeba se nevěnuje dostatečně modlitbě, tak se můžou vkrádat určité temné myšlenky, které ho můžou odvádět od dobrých věcí. A právě, že ta modlitba, která je pravidelná, tak umožňuje člověku, aby byl více ve spojení s Bohem, aby ta temná strana neměla takovou velkou šanci se k vám dostat. Abyste byli otevření tomu, co prospívá všemu kolem vás. A potom další věc, co je zajímavé, tak jak říkal František, je tam vlastně zhrnutá velká část písma, takže vy vlastně, když se modlíte tu modlitbu, tak ta modlitba vám, na vás působí zpětně těmi texty. To znamená, že vlastně vy dostáváte třeba to, co říkali ti žalmisté, nebo jsou tam třeba kousky evangelijních textů a ty ovlivňují váš život. A pro mě to bylo hodně důležitý, protože když vy se to modlíte pravidelně, tak to z takové střípky z toho zůstanou někde ve vaší hlavě a ty střípky tam jsou. A pak když se vám třeba stane něco těžšího, když se dostanete do nějaké těžké situace, u mě to bylo třeba, že jsem byl někde po úraze v nemocnici, kdy byl člověk třeba odkázaný na chvíli na lůžko, že se nemohl moc hýbat a musel vlastně před nějakou operací vlastně nesměl pít, nesměl jíst, jo, takové ty to znáte, prostě byli někdy v nemocnici. A najednou v té samotě se začaly vybavovat některé ty texty z toho breviáře, bylo to velmi příjemné povzbuzení na duši a člověk se najednou začal cítit velmi dobře, bylo to velmi příjemné. To znamená, že vlastně Bůh nám, já bych to jako přirovnal k tomu, že si můžeme představit, že jsme jako taková prázdná kazeta, když prostě se modlíme ten breviář, tak jako se to tam nahraje a potom, když je potřeba, tak se to může zase s nás přehrát někde zpátky. Tak to je taková moje zkušenost s tím.